Also sag ich, und astra mina mina da mini, wo dit qui fecit serum et terram, qui fecit serum et terram, exorcis a vos numismatis, exorcis vos nos per deum patrem omnipotentem, qui fecit serum et terram, maret omnia, qui in eis sunt omnis virtus, adversari, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus omne fantasma satane erradicare et effugare abis numismatibus ut fiat omnibus qui eis sorisum salus mentis corporis in nomine Patris omnipotentis et Iesu Christi fidi eius, Domini nostri, et Spiritus Sancti Paracliti, et in caritate eius Deum Domini nostri Iesu Christi. Qui venturus est, judicare vivos mortuos, et seculum per igniem, dit Amen.
Amen. Amen.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Dans ce crâne, nous disons Paternoster. Ne nos inducas in tentationem fugit, sed libera nos a malo. Sed libera nos a malo, salvos fac, servos tuos Deus meus perantes in te. Est nobis dominatoris fortis tutinis, apatia inimici. Dominus virtutem populus suat habit, Dominus benedicet populum sum in pace. Mite nobis domini exilium de sancta, et de Sion tuere nas, Domine, exaudi orationem meam vudit, et clamor meus ad te veniat. Et clamor meus ad te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritus tuum. Deus omnipotens bonorum lor omnium latitor, supplicesti rogamus ut per intercessionem sancti benedicti, Is sacris numismatibus literis. Là, ici, l'Église et Saint-Benoît bénissent chaque lettre qui va dire va, ve, er, es, va, de, retro, satana, crux, sancti, benedicti. Sit mitkidux, somos un non-drago, sit mitkidux, un dragon ne soit pas mon chef, et mon guide, etc. Donc là, c'est pas la médaille, c'est les lettres qui sont bénies dans ce paragraphe. Issa Christ numismatibus literis a caractoribus at designatis tuam benedictionem infundas, ut omnes qui ea gesta verant ac bonis et peribus antantiferit sanitate mentis corporis et gratiam sanctificationis atque indulgentias abis concessas consequimere antur omnesque diaboli insidias fraudes, per auxilium misericordiae tuae, effugere valant, et in conspectu tuas sancti, immaculati appareant, per domino nostrum, Iesum, Christum, qui te convivit regnat, in unitate spiritus sancti Deus, per omnia secula seculorum, vos dit Amen.
Amen.
Oremus Domine Iesu Christe, qui voluisti pro totius mundi redemptione. De Virgine nasci, circuncidi, a Iudaeis reprobari, Iudae asculor tradi, vinculus allegari, spinis coronari, clavis perforari. Inter latrones crucifici, lantia vulnerari, et tandem in crucem mori, perant tuam sanctissimam passionem humilitem exorat, ut omnes diabolicas insidias, Met parenthèse expellas ab eo qui nomen sanctum tuum is literis a caracteribus et designatis de pate avocaverit et eum ad salutis portum perducere digneris qui vivis trignas in secula seculorum dit amen.
Amen.
Benedictio Dei omnipotenti Patris Filii Spiritus Sancti descendat super ac numismata ad ea gestantes et manerat semper dit amen.
Amen.
Hostia sacerdos cum aqua bendita aspergiat numismata.